God aften og velkommen til fredag 22. Mit navn er Nicke Andersen, og jeg er missionær inde i missionshuset Bethesda inde ved Nørreport. I aften har jeg Eskil Særkær med i studiet sammen med mig. Velkommen til, Eskil.
Jo, tak skal du have.
Ja, det er dejligt, at du sagde ja til at komme og være sammen med mig og os her i aften.
Jo, tak skal du have.
Eskil er en af de folk, jeg altid har været glad for, Eskil. Også lang tid før jeg mødte Eskil, han har udgivet nogle gode artikler inde på internettet, som jeg har fundet meget opbyggende i min kristen tro. Det er vel ikke for mig at sige, Eskil, at du er en trosforsvarer.
Jo, det kan man jo godt sige, at det er, fordi jeg mener også, at det er en af de absolut vigtige ting, at vi ved, hvad der står i Bibelen, at vi ved, hvad det er, at vores tro går ud på, men også, at vi ligesom kan vurdere, hvad er det, hvor er det, det går galt, og hvad er det, kristne, de gør, når de går forkert. Det er det primære det.
Ja, ja. Og Eskil, grunden til, at du er herinde i studiet i aften, er jo, at du har udgivet tre artikler, som jeg har været rigtig, rigtig glad for, om den katolske kirke.
Jamen, tak skal du have.
Og den katolske kirke, det kan jo godt være lidt et springfarligt emne. Efter vi to har mødt hinanden, så har vi jo været til mange møder sammen, hvor at den katolske kirke er kommet op og vende på den ene eller den anden måde. Ja. Og nogen ligefrem omtaler den katolske kirke som en del af Kristi kirke, ja, her på jorden. Og det får jo selvfølgelig også til at stille spørgsmålet, hvad som er reformationen? Ja. Er reformationen slet ikke nødvendig? Tog de gamle reformatorer fejl?
Altså det, hvor man siger, så det er der. Altså, hvis vi går 20 eller 30 år tilbage, så vil de fleste ude på altså frie kirker i Danmark faktisk automatisk sige, katolske kirke er antikrist, eller antikristelig. Og på den måde, så vil de jo sige dengang, at reformationen var nødvendig. Det Luther pegede på, er lige så relevant nu, som det var dengang, 500 år efter. Men nu kan man jo godt se, at der er næsten ikke ret mange fra Pinsekirke eller de andre frie kirker, som taler om, at den katolske kirke er et problem. Snarere tværtimod er der en tendens til at mene, at læren, den må underordne sig enheden. Man er nødt til at være ét for at kunne nå verden med evangeliet. Det lyder meget godt,
ja.
Det må man sige. Ja. Men spørgsmålet er, om det er sandt, eller præcis, om den ødelægger den kristne tro.
Ja, præcis. Det er jo ikke kun frikirken, det er jo også det er jo alle de protestantiske kirker, også dermed den lutherske kirke og den danske folkekirke, ja, som sådan. Ja. Man har så selvfølgelig lavet en fælles erklæring mellem, ja, katolikker, ja, og lutherdommen. Men, ja, men jeg synes lige, vi skal se på her, hvad i 1519, der skriver, hvad hedder han, Luther sådan her, og det er altså blot 2 år efter, at han har hængt hans teser op på døren. Der skriver Luther sådan her: paven er antikrist selv, eller hans udsending. Så jammerlig ødelægges og korsfæstes Kristus af ham i lovbøgerne. Det er mig en ganske særlig pine, at Kristi menighed holdes sådan for nar under skin af love og kristen navn. Ja. Det er hårde ord fra
det, må man sige,
Dr. Luther.
Ja, og der må man sige, hvis vi trækker en linje over til i dag, hvordan kan vi så forholde os til Luther? Altså, hvorfor er der så mange, der er så ivrige, også, det er jo rigtig nok, det er kun frie kirker, alle mulige kirker, også lutherske bekendelseskirker, har tendens til, eller direkte siger, jamen det er ok. Vi bliver nødt til at underordne os den katolske kirke, fordi paven vil ikke afgive sin magt. Vi bliver nødt til at underordne sig den pavedømmet, for at vi kan skabe den enighed, som er nødvendig, som Jesus har bedt om.
Ja.
Det er jo klart, det sidste, vi nok kan huske, i hvert fald nogen kan huske, det er jo den her bekendelses- eller fælleserklæring om retfærdiggørelse af tro, som er jo som er noget af det vigtigste, Bibelen nævner om, hvordan vi bliver frelst. Og der har man lavet en fælleserklæring, og så må man sige, kan man det? Kan man lave en fælleserklæring med en, som faktisk mener, at frelse er noget alene ikke stemmer?
Ja, det er jo spændende. Men er det, den katolske kirke mener? Det vil jo være mange kristne i dag, der siger, at den katolske kirke har rykket sig så meget, at der faktisk ikke er grobund for det her skel, som opstod ved reformationen.
Ja.
Måske vi lige, før vi kigger lidt på retfærdighedsgørelseslæren, så er det nok vigtigt at sige, at den her udsendelse er lavet med kærlighed.
Det er den absolut.
Kærlighed først og fremmest til Jesus.
Ja.
Kærlighed til vores venner i den katolske kirke.
Ja.
Og kærlighed til vores kristne brødre og søstre, der er forvirret og forvildet i det her spørgsmål.
Det er jo meget vigtigt, også fordi at ellers mister vi jo en absolut betydelig del af det, som vi har at sige. Ikke?
Ja.
Det er sandt.
Eskil, retfærdiggørelse.
Ja.
Er det sandt, at den katolske kirke nu har rykket sig så meget og faktisk har fået en retfærdiggørelses troslærer på lige linje med den kristne kirke?
Det er der mange, der tror. Altså, den katolske kirke havde jo den anden Vatikankoncil fra 1962 til 65. Der var i alt fire møder. Og ud fra dem har man så lavet reformeret den katolske kirke. Mange tror så, at den nye metode, de nye udsagn erstatter de gamle. Men når man nærlæser, hvad de faktisk har skrevet, den anden Vatikankoncil, altså hvilken konklusion, der kom ud fra den, så må man sige, at der er ikke sket det mindste. Man har ændret måden, og de siger endda direkte måden, men ikke indholdet. Indholdet er ikke ændret. Og de siger endda også, at anden Vatikankoncil, som mener, man kan kalde det katolske kirkes topmøde, den erstatter ikke mødet i Trient lige efter reformationen, hvor der blev fastslået, hvad den katolske kirke lærer og hvad den siger.
Mm, det er det, man har kaldt den katolske modreformation.
Det kan man nemlig godt kalde den katolske, fordi det er jo klart, at den katolske kirke var jo lidt vrede, hvis man siger det sådan, at der kom en og rørte op i nogle ting og trak en masse personer ud af den katolske kirke, da Luther kom til. Mm-hmm. Det er rigtigt. Så lavede de en katolsk modreformation, og det er rigtigt. Men de nævner også, at alle økumeniske møder har ikke ændret på det, som tidligere er sagt.
Ja.
Det vil sige, at...
Det er
det afgørende,
ja.
At der ikke ændrer noget. Det eneste, man kan så sige, der ændrer, det er altså, det er måden. Altså for eksempel forkyndes, eller gudstjenester ikke længere på latin. Det er på dansk, hvis det er i Danmark, i hvert fald generelt set. Ikke? Så på den måde er der sket nogle fornyelser. Men hvis man krasser lidt i overfladen, kan man se, at det er nøjagtigt den samme lærer, som de altid har haft. Ja. Og de endda udbygget det siden reformationens tid.
Mm-hmm. Det lyder utroligt spændende, og jeg synes, vi skal snakke lidt mere videre om det her med retfærdiggørelsen.
Ja.
Men skal vi ikke høre et stykke musik først? Vi skal høre Ren og retfærdig. Du lytter til fredag 22 med Nicky Andersen i studiet, og jeg har i aften besøg af Eskil Særkær, og vi taler om den katolske kirke. Eskil, vi var ved at tale om det her anden Vatikankoncil, den katolske kirkes topmøde, som du omtalte.
Ja.
Der er der jo mange, der ligesom kunne fornemme, at herudfra åbnede den katolske kirke sig utrolig meget, og ligesom blandt andet gav en strakt arm ud til muslimer.
Ja.
Men samtidig holdt man fast i i de her foregående konciliers lærere, som var blevet fastsat, det var der ikke blevet rokket ved. Blandt andet det, du nævnte der fra Tridentkoncilet i 1545. Ja. Kan du putte på ord mere på det andet Vatikanerkoncil?
Ja, altså det lyder lidt underligt, at man egentlig siger, på den ene side set, så går de tilbage til, hvad skal vi sige, til den lære, til den tradition, som katolsk kirke har haft og altid har haft, som er udbygget, det var det, jeg nævnte. Ja. Og så den anden, som du siger, hvordan kan man række armen ud til andre religioner og kalde dem brødre og søstre i troen? Og fordi umiddelbart siger, at de har jo ikke, de forskellige religioner har jo ikke noget med katolske kirke at gøre. Det, der så er lidt underligt, det er, at man alle vegne ser, at den katolske kirke reelt anerkender andre trossamfund. Fordi, som man siger, jamen altså, de tilbeder jo også Gud ud fra de forudsætninger, de har. Så hvis de bare tilslutter sig den katolske kirke, så er de jo i princippet... tilhører de i princippet mennesker af god vilje. Det kalder katolsk kirke typisk dem, som ikke er katolikker, men som er af god vilje. Og det vil sige, at de egentlig på en måde gerne vil. Så det er to modsætninger. Okay. Og så vil sige, jamen, hvad så en anden Vatikan kunne sige? Har den bibragt noget nyt? Og der må man sige nej. Det har den ikke. Jo, som jeg nævnte før, i måden, men ikke i indhold. For eksempel, det var 1800 delegerede, der var forsamlet i tidspunktet ved den anden Vatikankoncil, og det var fra 62 til 65. Det var altså 1800, som underskrev og erklærede, at den katolske kirke forpligtes til, og så citerer jeg, hvad de har underskrevet. Og det er så, kan man sige, det biskopper over hele verden, der underskrev den på den katolske kirkes vegne. Ja. Og jeg citerer, jeg lover og sværger sand og tro lydighed til den romerske pave, Sankt Peters efterfølger, apostlenes fyrste og Jesu Kristi stedfortræder. Jeg accepterer også uden tvivl og bekender alle andre ting, som er overgivet os, besluttet og erklæret af de hellige økumeniske kirkemøder, frem for alt det tridentiske møde og Vatikanets hellige økumeniske kirkemøde, særligt spørgsmål om den romerske biskops overhøjhed og hans ufejlbarlige lærerembede. Det var citatet. Og der må man sige, når man tænker på, hvad det grund siges, at vi anerkender og skal anerkende romerske biskops overhøjhed og de ting, som besluttes fra den katolske kirke, for at blive kaldt rigtig kristen, ja. Så må man sige, så er der altså noget, der er rigende galt. Og der kommer vi også ind på, hvad står den katolske kirke for, og hvad betyder, hvad er det, de ikke siger? Der nævnes en masse ting om, jamen vi er fælles med alle religioner, vi er fælles med den protestantiske kirke, og vi kan være fælles om mange, mange ting. Der er mere, der forener os, end der adskiller os. Mm-hmm. Det bliver sagt både fra protestantisk kirkeshold og fra katolsk kirkeshold.
Det hører vi tit, ja.
Og så tager man på, jamen det er da rigtigt nok, vi kan da, som søskende, hvis vi er søskende, så er vi forskellige, og selvfølgelig skal vi også acceptere hinandens forskellighed. Mm-hmm. Men spørgsmålet er, hvad er det, der er så rivende, eller er der noget, der er så markant forskelligt, at vi siger, her kan vi ikke kalde hinanden for sande troende. Altså det er ikke den samme kristendom, vi taler om. Det siger Bibelen jo meget klart om. Ja. For eksempel Paulus, hvor han skriver, jeg er bange for, at det er en helt, helt andet evangelium, som I forkynder.
Anden evangelium, et andet Jesus, ja, ikke også, som netop. Siger der i 2. Korintherbrev.
Og så faren er der jo bestemt, også set ud fra Bibelen. Og som vi også talte om i starten, er det jo vigtigt, at vi har Bibelen som holdepunkt. Fordi hvis vi begynder at sige, som den katolske kirke gør, at traditionen har en tradition og skrift følges ad, så er det, at hvis man så siger, og det gør den katolske kirke, siger, traditionen betyder i princippet mere end skriften, fordi skriften kan ikke tolkes uden tradition. Det vil sige, at man bliver nødt til at have et andet skrift, en anden overlevering end Bibelen. Og det vil sige, når man så går ind på og siger, jamen Bibelen siger det, og jeg har for eksempel haft en brevveksling her, hvor for eksempel om Jomfru Marie og hendes særstilling og så videre, og hvor vedkommende skulle prøve på at ligesom argumentere ud fra Bibelen. Da han så kunne komme længere og sige, men der står
stadig... Det var en katolik.
Ja. Ja. At der stadigvæk ikke nævnes noget om, hvad Bibelen siger. Hvorfor Bibelen siger, at vi ikke må bede til. Altså, der står ikke noget med Bibelen, at vi må bede til. Så kommer han med nogle argumenter, hvor jeg så siger, at du har stadigvæk ikke svaret på det. Så kommer han til, jamen altså, Bibelen er jo også kun en del af det hele. Traditionen tæller jo lige så meget som Bibelen. Og så er det, vi er lige vidt.
Lige præcis. Og ved du hvad, Eskild, for mig lyder sådan nogle, så ringer alarmklokkerne jo ikke også. Ja. For det er jo i virkeligheden en kendetegn på en kult, sådan ja, noget ikke også.
Det er det.
Det citat, du lige har læst op, ja, at man har en ledelse, ja, der er de eneste, der kan træffe de rigtige beslutninger. Ja. Og man har en autoritetskilde, ja, ved siden af skriften, ja, som så overtrumfer skriften. Det er det samme, vi ser ved mormonerne, ikke også, med deres profet. Ja. Og Mormons bog er, ja, endnu et vidnesbyrd, siger de.
Ja.
Men når der er misforståelser, fejltagelser, ja, mellem de to bøger, ja, så er det altid Mormons bog, ja, der vinder.
Ja.
Det samme med Jehovas vidner og det ledende råd, ja, over i Brooklyn. Og, ja, og det er vagtårnens, ja, udlægning, ja, af forskellige, ja, vers, der overtrumfer.
Altså Luther sagde jo, skriften alene, Kristus alene. Og der må man sige, at det mener vi jo også, at sådan må det være. Der er ikke andre end Kristus alene, der er formidler imellem Gud og os. Han alene har frelst os. Samtidig må jeg også sige, at skriften alene er også gældende, fordi vi har ikke nogen andre kilder at gå til. Vi siger, jamen altså, eller nogen siger, rema, altså Guds åbenbare ord, er lige så vigtigt som skriften. Så man siger, nej, altså rema, at det er dejligt at få et ord fra Gud altid, men den skal altid tolkes og ses i lyset af skriften. Skriften er overordnet, og Kristus er overordnet.
Der ligger jo en pointe i, at Bibelen omtaler Kristus, Jesus, som Guds ord, og den omtaler Bibelen sig, ja, selv som Guds ord.
Netop det.
At de to ting, ja, hånd i hånd,
ja,
og Guds ord alene.
Ja. Og derfor er det også, når Jesus siger, hvis I elsker mig, vil I også elske mit ord. Ja. Altså det er uadskilleligt. Hvis man prøver at adskille de to ting af, går man frygtelig galt. Så det dur ikke.
Eskild, noget af det, vi så møder her, som skiller kristendom med den katolske kirke, det er jo så, at vi møder det her, som du omtaler, at i den kristne kirke hedder det Jesus alene.
Ja.
Noget alene, tro alene, ja, skriften alene.
Ja. Fuldstændig.
Og, det er jo... og i den katolske kirke, som du også nævner, ja, så har vi den katolske kirke.
Ja.
Det er vigtigt at være en del af den katolske kirke for at kunne kalde sig en sand kristen.
Ja.
Så nævner du det her om, at 2. Vatikanerkoncil, de holder fast i Tridentinerkoncilet,
ja,
som var den her modreformation i den katolske kirke i 1545.
Ja. Yes.
Hvad er det for nogle troslæresætninger, de har holdt fast ved der, blandt andet?
Ja, altså, der er jo mange ting. Altså, den ene ting, det er jo, og det er jo den der med, det som Luther gjorde allermest op med. Nu snakker ikke om aflad her, det gjorde han så også. Men det er også om, og det var netop hans store problem, hvordan finder jeg en nådig Gud?
Ja.
Og det vil sige, det er kernen, kan man sige, næsten sige, i den lutherske forståelse af hvad Bibelen siger. Hvordan finder jeg en nådig Gud? Det er jo ret vigtigt.
Ja.
Den katolske kirke siger, hvis vi skal sige det meget kort, vi bliver frelst af noget, men det betyder, at vi skal nærme os Gud, at Gud har tilladt, at vi nærmer os ham ved gode gerninger. Det vil sige med andre ord, vi bliver frelst ved gode gerninger. Plus noget. Og så er det, at man siger, der er altså lagt noget til. Der er lagt noget til skriften, nemlig at gerninger, altså vores gerninger, har en betydning i forhold til frelsen. Mens vi siger, nej, det er helt, helt galt. Fordi Gud siger gang på gang, nu for eksempel i Efeserbrevet 2, vers 8, til at nogen er frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Det kan ikke siges tydeligere. Det er Bibelen. Det er simpelthen det, som Nytestamentet er opbygget på. Nogen alene. Og der kan ikke, vi kan ikke stille noget som helst op i forhold til det. Og det er jo dejligt befriende. Den katolske kirke siger så, jamen altså, hvad så med helliggørelse? Fordi de kan ikke rigtig acceptere, at en synder bare uden videre kan få adgang til Gud. Hmm. Der må der gøres noget, og det er jo så der, de lægger en hel masse, en meget, meget stor byrde på folk, ved at de siger, jamen altså, nogen, den skal altså fortjenes. Du er nødt til at gøre det fortjent. Og det samme har vi så også med skærsilden, fordi vi kan ikke nå at zone alle synder. Der er synder, som ikke kan nås at blive zonet i dette liv. For det er os, der skal zone den, eller være med til at zone det. Kristus vil ikke zone din synd, hvis ikke du selv gør noget ved det. Og så har vi igen aflad og skærsilden.
Det er så da Jesus sagde, at det var fuldbragt, så var det i virkeligheden ikke fuldbragt.
Nej, og det er også derfor, kan man sige, at Jesus, katolsk kirke mener, bogstaveligt, at Jesus bliver offeret igen og igen hver eneste søndag.
Næsten,
og, ja. Ja, og det er derfor, at når man ser en katolik gå ind i en katolsk kirke, så ser de i monstransen, det der, hvor en nadver og vin er, at hvis der er rester tilbage fra forrige søndag, så er der en rød lampe, der lyser. Det betyder, at hvis de ser den røde lampe, så skal de ære, så skal de bøje sig og faktisk tilbede det. Man ser, at de bøjer sig, og de slår korsetegn. Og det er betydningen af, at vi er bødige over for nadver og brød. For det er ikke nadver, det er ikke brød og vin, det er Jesu bogstaveligt læme og blod, som er der.
Altså at han det simpelthen ved præstens ord, at ja, bogstaveligt er blevet forvandlet til ja, Jesu læme. Ja.
Og igen, som man siger, det er, vi kan så sige, jamen igen er det jo, hvor man siger, jamen der er noget, der er over skriften. Her kan man sige, det er også noget, der er over Kristus, fordi det er biskoppen eller præsten, der alene er i stand til at forvandle.
Ja.
Og det vil sige, det er biskoppen og præsten, der faktisk kan hidkalde Kristus til at komme og ofre sig igen og igen. Mm. Og så er det, vi tænker på, hvad siger Bibelen? Ordet er der nær. Altså, vi skal ikke begynde at sige, altså, kom ned fra himlen. Nej, altså, det der med, at Kristus er død én gang for alle. Bare læs Hebræerbrevet, så ved hvor mange gange der står.
Ja, at han offrede sig én gang for alle.
Én gang for alle, og det understreges virkelig. Men katolsk kirke siger, nej, det er ikke nok. Kristus må ofre sig igen og igen, samtidig må vi også delagtigt gøres i vort offer, og Jomfru Marie selvfølgelig også.
Ja. Jeg har her den første artikel, du har skrevet her, Martin Luther og Reformationen. Ja. Og der har du et citat fra nogle af de her bestemmelser, der blev lavet her på det her Tridentinerkoncilet her i 1545.
Ja.
Bestemmelse nummer 9, der er den katolske lærer så dette, citat: hvis nogen siger, at den ugudelige retfærdiggøres ved troen alene, ja, således at han mener, at intet andet behøves, og så fortsætter det, og så slutter det her med, han være forbandet.
Ja.
Altså, hvis vi mener, retfærdiggørelsen sker ved tro alene,
ja. Ja.
Så er der simpelthen forbandelse over for det.
Ja. Og det er jo netop det, og det er ikke ophævet. Og det er også derfor, at der var en katolsk biskop, der nu i forbindelse med den fælles erklæring om tro, eller om noget alene, og det er omkring 15 år siden, vi taler om nu her, hvor man talte om, hvordan skal vi nå til en år, hvordan skal vi nå en fælles erklæring. Og man lige siger, at den fælles erklæring var der altså 122 medlemskirker i Lutherske Verdensforbund, som sagde ja til dokumentet.
Mm-hmm.
Den danske folkekirke gjorde det godt nok ikke, men det kommer lige tilbage til lidt, hvis om man husker det. Men der var det, at den katolske biskop i Sverige, han kiggede på det der materiale igen, alene ved Guds nåde, og der står, at han blev forskrækket, da i udkastet stod, at mennesket ifølge luthersk opfattelse bliver retfærdiggjort af Guds nåde alene. Og det er netop det, at det dur altså ikke. Han kræver, og en katolsk kirke gjort med, at ord alene blev fjernet. Mm-hmm. Og så kan man sige, at på grund af katolske krav besluttede de lutherske kirker at bøje sig. Og så tænker vi jo umiddelbart på, jamen altså igen, jamen kan vi ikke være fælles om det, vi er enige om, nemlig at vi er retfærdiggjort af Guds nåde. Hvis jeg siger det til dig, så vil du sige, jamen det gør vi da.
Ja.
Og det vil jeg da også sige, men det er bare ord alene har altså en helt anden betydning, fordi når vi er retfærdiggjort af Guds nåde, så betyder det ikke, at det er alene ved Guds nåde, men at det godt kan lægges noget til. Og det er jo netop det, at den katolske kirke gør, at nåden eller ordet alene kan, det dur bare ikke.
Det er gerne det her med, at man hører, og så skal man prøve, og så når man virkelig anstrenger sig, virkelig viser, man vil, og prøver ja. Og prøver og prøver, ja. Så alt det, man ikke nåede,
ja.
Det kan Jesus så lige komme og lægge ovenpå.
Ja, ja. Eller sagt også med andre ord, at det, som Jesus så heller ikke når at gøre, det må så, der må mennesker altså i skærsilden
ja.
Og lide måske en million år for sine synder. Det er ikke nogen, der ved 1000 år. Og så er det der med lidt underligt, at katolsk kirke har meget med valgfartsfester. Typisk så er det, at man har for eksempel i Lourdes eller i Jugoslavien med Ligøje og i Fatima og Portugal. Altså, og man kan også sige, at der også er afladet alle pilgrimsvandringer i Danmark til et bestemt pilgrimssteder i Danmark. Og som typisk går ud på, at man får afladet, nogle gange da fuldkomt afladet, hvis man gør det og det. For eksempel deltager i en vandring, eller vandrer op af Peterskirken i Rom på sine, altså ikke med, jo, nogen de siger, at det må godt være beskyttelses på knæ, andre siger, nej, det må det ikke. Der er så altså meget stor forskel på, hvad den enkelte katolik tror.
Ja.
Men hvis man nu vandrer op for en sikkerheds skyld på sine bare knæ og virkelig bløder, inden man når helt op der, jamen så kan man faktisk, så får man fuldkommen afladet.
Altså man virkelig får.
Det betyder ikke, at man bliver fuldkommen tilgivet, men det betyder, at man kan også i øvrigt vandre for en afdød. Det er jo rart nok.
Ja, ja.
Tænk, hvis det er, at man for sikkerheds skyld siger, jamen hvis jeg gør den gerning her, så kan min bedstefar, han ryger altså i himlen, bare på grund af den ene gerning. Ja. Hvis man tror det, så man siger, jamen, så vil man selvfølgelig bruge hele sit liv på at gøre de ting. Tænk, hvor dejligt det er, at min bedstefar ikke skal lide i tusinder af år, men at jeg bare ved en enkelt bådsvandring kan gøre det. Altså kan flytte ham. Og det er jo, vi synes, jamen det lyder da underligt, men det rammer alvor for utrolig mange katolikker.
Det er det, og det er et klassisk eksempel på, hvad der sker, når man bevæger sig væk fra skriften alene.
Ja,
så kommer man altid ud i sådan nogle skøre påfund og skøre idéer
ja.
Og religiøse regler med plusser og minuser og gode gerninger på vægten osv.
Det er helt igen plusser og minuser, fordi hvornår er jeg frelst? Vil du sige, jamen vi er frelst, hvis vi tror på Jesus Kristus som vores frelser. Og det er jo dejligt, at der står masser om i 1. Johannes, for eksempel i brevet 1. Johannes, taler så meget om...
Vidshedsbrevet, ja.
Ja. Altså gang på gang om, ja, eller ja, som du siger, at noget er frelst ved tro.
Ja.
Vi ved, hvad det er. Vi ved, at Jesus har gjort alt, hvad der skal ske. Hvad der skal til. Men hvis vi begynder at sige, at det er ikke nok... Jamen, så er der faktisk åbne for at lade på det. Jamen, hvad er så nok? Altså, så er der ingenting, der er nok. I hvert fald, det var det, jeg skulle til at sige, at en katolik vil aldrig nogensinde kunne sige, jeg ved, jeg er frelst af noget. For du ved ikke, om du er frelst.
Der er ingen vished.
Nej, der er ingen vished, og man kan aldrig vide, om det er nok. Men så er det jo meget godt, at vi har nogen, der måske vil gå i forbøn for os, efter vi er døde.
Ja.
Men det siger Bibelen ingenting om.
Det siger Bibelen netop ikke noget som helst om. Og det er jo så dejligt befriende, at Jesus der på korset siger, at det er fuldbragt.
Ja.
På græs, der står der, det ved du sikkert også godt, der står der jo det her, der står egentlig, det er betalt til fulde.
Ja.
Det er betalt til fulde. Der er ikke mere at komme efter.
Nej.
Der er ikke mere plusser eller minuser at hente. Det er betalt til fulde.
Ja.
Ikke også? Eskil, du har nævnt Fatima, du har nævnt Medjugorje et par gange, og det kæder jo sammen med Jomfru Maria.
Ja.
Det er jo også en dame, der adskiller kristendommen og så den katolske kirke rimeligt. Lad os kigge på hende, efter vi har hørt et musiknummer, og der skal vi selvfølgelig høre Marias lovsang. Du lytter til fredag 22, din vært er Nicky Andersen, og jeg har Eskil Særkær i studiet, og vi taler lidt om den katolske kirke kontra de evangeliske kirker. Før vi hørte det her musiknummer, Marias lovsang, så talte vi lidt om, at herefter, der skulle vi tale om Maria.
Ja.
Hun er jo en dame, som jeg tror, de fleste er godt klar over, at det er, der er en verden til forskel, hvordan den katolske kirke ser Maria, og hvordan de evangeliske kristne kirker ser Maria.
Ja.
Det er jo sådan, at Maria, hun til tid og anden, i hvert fald påstået fra den katolske kirke selv, åbenbarer sig i syner. Kan du fortælle lidt om det, Eskil?
Ja, altså jeg vil lige sige, inden at vi nu gør det, så er det også meget rart at sige, at det er jo klart, at den bibelske, altså vi siger jo, at Maria, hun bliver æret, fordi hun var en from kvinde, som fødte Jesus.
Mm-hmm.
Og på den måde vil vi sige som protestanter, at hun er Jesu mor.
Mm-hmm.
Men den katolske kirke har ændret det til, at når Jesus er Gud, så er Jomfru Maria jo også Guds mor.
Mm-hmm.
Og på en måde kan vi sige, ja, jo, men hvad mener de, når de siger, at hun er Guds mor? Og der er det netop, at de så faktisk mener, at hun er faktisk alt, hvad man kan forvente af en Guds moder. Nemlig, at hun selv ophøjes til at være i himlen. Hun selv ophøjes til at være medforløser. Hun selv ophøjes til som være den, der går i forbøn for os. Hvor vi siger, hov, står det ikke, det er Jesus, der gør det.
Mm.
Nej, fordi at der er så en bedre vej, det er Jomfru Marie, det kan være, at vi kommer tilbage til det om lidt. Men hele tiden, så er det, at hvor vi siger, at den store forskel, det er, at vi siger, jamen det står ikke noget i Bibelen om det.
Mm-hmm.
Men den katolske kirke siger så, de prøver selvfølgelig at nævne et par ting fra Bibelen, for eksempel, at Jesus siger til Johannes, se, der er din mor.
Mm-hmm.
Eller, nu vil alle slægter prise mig salig.
Det er det, vi lige har hørt i Marias lovsang, ikke også? Det, som hun siger, der i Lukas kapitel 1.
Jeg hørte så før, at udsendelsen gik i gang, der var det, du henviste også til Lukas kapitel
1.
Jamen senere, til nogle kapitler senere.
Ja, kapitel 11.
Kapitel 11. Og det er jo netop der, hvor mennesker, de kommer og siger, hvor mennesker, de kommer også og siger, at særligt er det bryst, som de er i dig.
Ja.
Hvor Jesus så siger, ja vist, særligt er de, der hører Guds ord og bevarer det.
Mm-hmm.
Pointen er, at Maria, hun var en from og gudfrygtig kvinde, og som sådan skal hun æres, ligesom alle andre hellige skal blive æret, fordi vi har fået en velsignelse ud af det, de har gjort.
Og det må vi vel også anerkende, at det har vi måske ikke altid været lige gode til.
Nej.
I den evangeliske kirke.
Altså der er nogen, der siger, at vi har kasseret Jomfru Maria, altså i hvert fald sat den helt uden for kirken.
Mm-hmm.
Og selvfølgelig er det forkert.
Ja.
Og altså Jomfru Maria, eller nu siger Jomfru Maria, fordi det er jo det, den katolske kirke siger, de siger Jomfru Maria. De siger jo blandt andet, at hun er ubesmittet. Det vil sige, det var en ubesmittet undfangelse, men hun har ikke født andre børn. Og det vil sige, når hun ikke har født andre børn, så betyder det, at hun er for evig jomfru.
Mm-hmm.
Altså jomfru-moderen.
Ja.
Men det er sådan en anden ting. Men det er rigtigt, at jomfruriet skal have den plads, det skal være. Men så kommer det over til, hvor vi siger, den jomfru Marie, hun var en from og gudfrygtig kvinde, som døde for cirka 2.000 år siden, og som vi glæder os til at møde, når vi kommer i himlen. Men den katolske kirke siger, nej, fordi hun er jomfru-moder, så er hun allerede nu i himlen. Hun er faktisk, der er faktisk en dag i 1950, så kom dogme om Marias himmelfart.
Mm-hmm.
Og i 1964, så kom dogme om, at Maria er kirkens moder. Og i øjeblikket der diskuterer man, om hun skal forfremmes til også at være himmeldronning. Hun bliver kaldt himmeldronning, men det er endnu ikke et dogme.
Det er ikke et dogme, nej.
Nej. Og så er det, at man ligesom skal sige her, at de mener så, at Jomfru Marie på Guds vegne meddeler sig til os, hvis vi lytter, og at vi kan komme til Gud ved Jomfru Marie. Altså de to punkter, Jomfru Marie henvender sig til os, hvis vi lytter med et endetidsbudskab, og at vi kan komme og få velsignelse ved Jomfru Marie i dette liv. Mm-hmm. Og her kommer pilgrimsvandringen ind, og der må man sige, at det er jo ikke kun katolikker, der tager der til. Protestanter gør det i stigende grad. Mm-hmm. De tager i stigende grad til Medjugorje, især i Jugoslavien, eller i det tidlige Jugoslavien, fordi at hun åbenbarer sig der, og man kan få en dag for lydskrift over, hvad hun siger, eller skriftlige notater også. Altså, der er masser af eksempler på, at Jomfru Marie tilsyneladende meddeler sig og fortæller dem, når jeg siger dem, så er det dem, der kommer, om hvordan at Gud er tilfreds med dem, og hvad de skal gøre for at blive frelst, osv.
Det synes jeg lige, vi skal snakke om lige om et par minutter, Eskil. Jeg vil lige prøve at læse op. Jeg har den katolske katekismus lige her. Ja. Den er udgivet på deres forlag i 1958. Ja. Og der er artikel 60 siger sådan her om Maria. Den allersaligste Jomfru Maria står over alle helgener, i det hun er blevet forundt at medvirke ved frelserens menneskevortelse. Hun er frelserens moder, fordi Jesus er vor broder, er hun også vor moder. Da Jesus offrede sig på korset, stod Maria hos ham og tog del i hans offer. Smerten svær gennemborede også hendes sjæl. Hun er den smertelige moder, syndernes tilflugt, de bedrøvedes trøst. Efter Herrens himmelfart blev Maria hos disciplene, bad med dem i salen i Jerusalem og modtog sammen med dem Helligånden på pinsedagen. Hun delte glæde og sorg med den unge kirke. Hun er de kristnes moder. Fordi Maria var så inderligt knyttet til sin søn i hans lidelse og død, skulle hun også i særlig grad være hamlig i hans herlighed. Da hun var helt uden synd, blev hendes læme bevaret forkrænkeligt. Hun blev optaget i himmelen med sjæl og læme. Det var det, du lige var inde på. Og så fortsætter det. I himmelen troner Maria som dronning over alle engle og hellige. Med sin søn Kristus hersker hun over hele verden. Med barmhjertighed, moderkærlighed omfatter hun sin søns brødre og søstre. Hun er vores himmelske moder, vor midlerinde og den, der går i forbøn for os.
Og der vil jeg lige nævne også katolsk minileksikon af Helle Clausen. Skriver blandt andet også om Jomfru Maria, at hun ikke blot er delagtig eller forenet i hans offer, men også i hans opstandelse og himmelfart. Og det er jo netop der, hvor man siger, at hun løftes op og er faktisk lige Jesus selv. Godt nok siger det er Jesus, der frelser os. Men reelt så er det Jomfru Maria, vi skal gå til for at lige vil sige at opnå Guds yndest. Og netop fordi hun er med for løser, eller som der også står, Kristi medhjælp i frelsesværket.
Ja. Eller som her i katekismus tog del i offeret, ja, ikke også? Ja. Altså, der er jo i virkeligheden 6 ting her, vi normalt siger, og som Bibelen siger, kun omhandler Jesus. 1. Ja. Hun tog del i offeret. 2. Ja. Hun er syndernes tilflugt. 3. Ja. Hun er helt uden synd. Ja. Og det har jo så udviklet sig meget, fordi man kan ikke have en, der uden arvesynden, uden at moderen også er uden arvesynden. Ja, ja. Så nu har de også opfundet Anna, den hellige Anna, Jomfru Marias mor, som også er syndløs. Ja. Også. Og et eller andet sted, så må de jo ende helt nede ved Eva, hvis de skal.
Ja, det skulle da ikke undre mig, at det kommer på et tidspunkt.
At det kommer på et tidspunkt, nej. 4. At hun hersker sammen med Jesus over verden, over englene og de hellige. 5. At hun er midlerinde. Og 6. At hun går i forbøn for os.
Ja. Og så lige apropos, så hørte jeg en radioudsendelse, hvor det blev snakket om, hvem går italienere til, når de skal bede om forbøn. Umiddelbart tænke på, om Jesus, han må da komme ind på en klart første plads. Eller anden plads i det mindste. Mm-hmm. Næ. Altså, der var seks helgener, og Jomfru Marie selvfølgelig også, før Jesus. Og det vil sige med andre ord, at Jesus har ikke den store betydning i forståelse af, at det er, det er en, man går til, når man er i nød. Og hvor er det dog anderledes, når vi læser Bibelen? At han, altså, når der står om, hvad vi har i ham står det helt, eller ved ham, hele tiden går det igennem, at der er ingen, der er ingen ting, der er ingen mulighed for at blive frelst, der er ingen mulighed for at få hjælp uden ved Jesus Kristus. Ham alene. Altså, det gælder alt i dette liv her.
Og han var kommet helt ned på 7. pladsen.
Ja, eller længere ned måske. De nævnte bare de første 6 pladser, så jeg går ud fra, at det var 7. plads.
Ja.
Men altså, det var forskellige helgen, altså det er jo klart skytshelgen, og der er jo typisk, hvis man besøger katolske lande, så er der typisk en helgen for en by, og en helgen for et område.
Og helgen for erhverv, og hvad har vi ellers.
Ja, ja. Men altså, man kan jo bede til mange forskellige. Man kan sige, det kommer ikke så, altså pointen er ikke, på hvilken plads kommer Jesus, men at han kommer ikke på første plads. Og der kan man sige, at man skal ikke læse ret meget i dansk litteratur, før man ser, at Jesus kommer i hvert fald ikke på første plads, når man skal bede til Gud.
Mm.
Og under ingen omstændighed, og heller ikke i de der pilgrimsvandringer. Det er ikke Jesus, der er i centrum. Aldrig nogensinde, jeg vil næsten påstå. Men det er Jomfru Maria.
Det kan man jo se bare ved at opregne, hvor mange hellige steder den katolske kirke har.
Ja,
indvidet til Jomfru Maria, hvor mange de har til Jesus.
Ja.
70 i Danmark.
Ja, 70 i Danmark, hellige steder. Ja.
Det er utroligt.
Ja.
Altså ser vi, at Jomfru Maria, hun har en plads i den katolske kirke, som egentlig kun Jesus burde have.
Ja.
Og så er det, at vi har talt lidt om det her med, at hun for tid af anden åbenbarer sig.
Ja.
Og du har talt lidt om Medjugorje.
Ja.
Vil du sige noget mere om det?
Ja. Altså, man kan sige, at var det 1981, altså 30 år siden, der begyndte det at ske, at det var 6 børn, der begyndte at få syner af Jesus, eller af Jomfru Maria. Og de syner, de er vedblevet med at være der, og selv den dag i dag er der syner. Jeg ved ikke lige, om det er hver dag, men det bliver i hvert fald skrevet ned og rundsendt. Jeg nævnte før, at protestanter også tager derned. De siger, jamen, det er jo evangeliet, der lyder der omvendelse. Det er da godt nok, altså, vi trænger til at høre ordet om omvendelse. Og der vil jeg sige, ja, det gør vi. Vi trænger virkelig til at omvende os som folk og som nation. Og det er da også klart, at vi må bede for, at mennesker, de må nå og de må nå ind til frelsen i Jesus Kristus. Der er meget, vi skal bede om. Spørgsmålet er så, er der noget i det, der sker dernede, som vi kan sige som protestanter, det kan vi godt være med i. Der må jeg sige, at nu har jeg nærlæst mange bøger, der er skrevet om Medjugorje, for eksempel. Det er mest det. Men også de andre har også læst om. Man kan sige, at budskabet, der er et helt klart budskab. Og det er, den er katolsk. Det er et katolsk budskab, som ikke fraviger den katolske kirkes standardlærer. Og så det vil sige med andre ord, at når hun for eksempel fortæller om, at det er nødvendigt, at forene verden, så er det rigtigt nok, så siger hun, ved mig, altså ved Jomfru Maria. Mm-hmm. Og på den måde kan man også sige, at budskabet er, at hun er udsendt i tidernes ende, altså før Jesus kommer igen, for at forene alle uanset tro. Så hun er den, der skal forene verden. Der er ikke noget om, at det er Jesus, der skal forene verden, men hun skal forene verden. I øvrigt så er det meget tankevækkende, at i de sidste 20 år har den katolske kirke indviet land efter land til Marias uplettede hjerte. Ikke til Jesus, men til Maria. Så selv Danmark er også indviet til Jomfru Maria. Og sådan er det over. Altså det er som om, det vil sige, det er en slags magi over det. Det ved jeg nu ikke, om de forstår som magi, det tror jeg nu ikke. Men budskabet er så, at der skal være omvendelse. Men det er altså omvendelse til den katolske kirke. Derover så siger hun, at Gud er imod religionernes adskillelse. mening og budskab i, det er at føre alle til enhed igennem Jomfru Maria. Det er deri, at enheden i verden kan opstå. Så når vi siger enhed med en katolsk kirke, eller en katolsk kirkes enhed med, som hvis nu snakker om fælleserklæring, med retfærdiggørelse af tro, så siger vi, jamen altså, den enhed, det er jo enhed, er vigtigere end læren. Som siger, okay, det er den nu heller ikke. Men enheden er ikke enhed med i Kristus, det er enhed i Jomfru Maria ved hende. Det er ved hende, at enheden skal være.
Under den katolske
kirkestat. Og så er vi siger, jamen, kan mennesker i det hele taget, komme i forbindelse med Jomfru Maria? Eller er det, kan det tænkes, at det ikke er Jomfru Maria, der åbenbarer sig?
Mm-hmm.
Og der vil jeg så sige igen, at hvis vi nu siger, hvis vi ser bibelsæt, se på det, så siger Bibelen helt tydeligt, det, at det ikke er tilladt noget menneske at komme i kontakt med andre i åndeverden end Jesus Kristus selv. Altså, hvorfor siger Bibelen det så tydeligt, at det ikke er tilladt? Jeg tror, at risikoen for at blive bedraget er enormt stor. Mm-hmm. For hvem som helst i åndeverden, altså også undermagter, kan faktisk sige, jeg er den og den person, jeg er Jomfru Maria, eller hvem det nu siger. Og det vil sige med andre ord, det er et forfærdeligt, hvis det er, at det er onde åndsmagter, mm-hmm. der bilder mennesker ind, mm-hmm. at det er Jomfru Maria. De kan jo i princippet sige hvad som helst. Og så er vi igen, vi kan sige, hvis ikke vi siger skriften alene, hvor har vi så, hvilket holdepunkt har vi så til at vurdere, om noget er sandt eller ikke sandt? Jo, så har vi læren. Jo, men læren skal bedømmes ud fra skriften. Det vil sige, det Jomfru Marie siger, hvis det er Jomfru Marie, det er, stemmer det med, hvad Bibelen siger, eller stemmer det med, hvad den katolske kirke siger? Og der må jeg altså desværre sige, at det stemmer altså mere med, hvad den katolske kirke siger, end hvad Bibelen siger.
Mm-hmm.
Faktisk kan jeg næsten slet ikke genkende Bibelen ud fra det budskab.
Som hun kommer ja. Med. Eskild, den vil jeg gerne lige prøve at løbe lidt med.
Ja.
Du nævner selv, at det gang på gang er forbud i Bibelen om kontakt i afdøde, og, ja. Og vi har sådan set heller ikke noget vidnesbyrd om afdøde, der kontakter også. Spørgsmålet er jo så, hvem er det så? Hvis det ikke er Jomfru Maria, hvem er det så?
Ja.
Og der ved jeg jo, at man kan spore meget af den her Maria-dyrkelse helt tilbage til Babylon.
Ja.
Er det ikke korrekt?
Det er fuldstændig korrekt. Og det er jo klart, at endnu gør det, så kommer lige til at tænke på, at der er nemlig en, som katolsk kirke siger, at man kan bruge som eksempel på en, hvor man kan komme i kontakt med en afdød. Det er jo Samuel.
Heksen ved en dør.
Ja, altså det er jo Samuel, som til synende åbenbarer sig for Saul, efter han er død. For Saul, han var i dyb nød og fremmaner Samuel.
Mm-hmm.
Og så tænker man umiddelbart på, kan et menneske fremmane en død, når Gud siger, at det kan man ikke? Og så vil sige nej. Og så er det jo egentlig det, at hvis man læser parallelt i kronikerbøgerne, så står der, at det var en ånd.
Mm-hmm.
Så igen kan man sige, at man kan godt tro, at det er en person, der åbenbarer sig. En person, som tilhører de hellige. Og det gjorde Samuel. Han tilhørte en af Guds hellige. Eller en af de andre. Der er masser at tage på. Der er masser, og det er også derfor, at den katolske kirke har meget med helgerne. Men tilbage til det er, man kan altså godt blive bedraget. Altså Saul blev bedraget, han troede, at det var Samuel, men det var en ånd. Og så er det, vi siger, hvis ikke det er Jomfru Maria, hvem er det så? Og der er det, at der skal vi altså, så skal vi altså helt tilbage til den babelske afgudsdyrkelse for at forsvare.
Ja.
Fordi man kan faktisk se, at man kan faktisk føre Jomfru Maria helt tilbage dertil. Altså det man lige kort kan sige, det var at 2500 år vel cirka før Kristus, der var der en mand, som også er nævnt i Bibelen, han hed Nimrod.
Ja.
Han var en gud, mente man, og han ledte altså en omfattende dæmonisk tilbedelse og afgudsdyrkelse efter syndfloden. Han var gift med Semiramis, en hans hustru, men efter at han blev myrdet, det gjorde han, så fødte Semiramis en søn, som man påstod var overnaturligt født, fordi hun var jomfru. Det var i hvert fald det var argument, hun var født overnaturligt. Og han fik navnet Tammuz. Semiramis proklamerede, at det var Nimrud, der var genopstået fra de døde. Faktisk sådan, som Gud havde lovet det. Det vil sige, så skal vi altså tilbage til 1. Mosebog, kapitel 1, vers 15. Der skal vi lige tænke på, djævlen gør, hvad han kan for at kopiere. Ikke for at kopiere, så at det bliver godt, men så at det forvrænges til at blive noget skidt.
Og det er jo det, at djævlen, han har jo vidst den her plan hele tiden, så han har jo lagt minefeltet ud. Ikke også? Ja.
Men altså, ud fra at Nimrud, Nimrud blev betragtet som både Gud fader og Guds søn. Det var altså fordi, det var Nimrud, der var genopstået fra de døde. Semiramis, som fødte ham, blev altså også efterhånden betragtet som endda den øverste guddom i Babel i lang tid. Hun blev kaldt for jomfrumoderen, Alma Mater. Jomfrumoderen. Hun blev også kaldt for Madonna og Guds moder, formidler, menneskehedens mor, himlens dronning. Altså alle de ting, jomfruriet faktisk bliver kaldt for i dag, der har vi det første spor. Det blev jomfrumoderen, altså Semiramis, også kaldt for. Der er ingen forskel. I en babelsk afgudsdyrkelse blev jomfruen og barnet tilbedt og ære. Læg mærke til det. Typisk med et barn på sin arme, altså på nøjagtig samme måde, som man faktisk ser i hvert fald i katolsk kirke, men også i nogle protestantiske kirker, hvor vi ser, at det er Jomfru Marie, der har barnet Jesus i sin arme. Jeg vil ikke sige, at alle er forkerte, men at nogle af dem er det helt sikkert. Mm-hmm. I hvert fald, at dyrkelsen af dem er forkert. Og så er det, at den babylonske jomfrumor med barnet, det var altså en strategi, der blev markedsført for at forbringe sandheden og profetien om Jesus helt tydeligt. Altså, vi siger også for eksempel, vi ved, at Jesus kommer igen, men vi ved også, at antikrist kommer først og vil påstå, at han er Kristus. Ja. Så han prøver altid på at komme først med sin forvrængende evangelium.
Og det er jo det, vi ser, Eskil, at mange folk i dag, med den tilgang, de har til Bibelen, bare siger, jamen det er jo bare en nedskrivning eller en efterskrivning af, hvad der er sket i Babylon.
Jo.
Og det er fordi, at djævlen har lagt sit minefelt.
Ja, og det er utroligt snedigt gjort af Satan, at han ligesom siger, jamen det er jo ikke noget nyt, at Jesus han opstod og fra de døde, fordi det har vi der fra Babel. Ja. Og så var det også lige, mens vi har Tammuz her, at han opstod fra de døde for at frelse mennesker. Det tror de også på. Og at han er mellemmand mellem mennesker og guderne. Så der er en meget lig sammenhæng der. Plus det, så bliver han også proklameret for at være kvindens sæd og messias. Og det kommer faktisk meget, hvad skal jeg sige, jamen, troede de det? Nej, det gør de nok ikke på den måde. Men Satan forvrænger det til, at det, der skete der, det var opfyldelsen og ikke andet. Og derfor var jomfrumoderen altså også en opfyldelse. Og der kan man sige, at efter Babels forvirring, så blev den babelske religion, men også dens gudelære, spredt over hele verden. Og faktisk så man siger, jeg tror i hvert fald, der er 30 eller 40 religioner, som har himmeldronningen med barnet symboliseret i sig. Og samtidig må man også sige, at billeder og billedstøtte af Jomfru Marie og barnet, det bliver altså både dyrket og tilbedt under forskellige navne. Jeg har lige skrevet nogle enkelte ting op, som jeg har foran mig her. I Egypten, så var det for eksempel Iris og Osiris. Mm-hmm. I Indien var det Isis og Isvara. I Asien var Cybele og Deorius. Og i Grækenland var det Ceres og Plutus. Altså, Grækenland siger også nogle gange, det kan også være Irene, det er samme. Ja. Og så videre og så videre. Altså det er, altså man kan, der er eksempler fra Kina og Tibet og Japan, hvor der står om fra en katolsk blad, at jesuiterne, de var overrasket over at finde modstykke af Marie og hendes barn, blev lige så inderligt tilbedt der, som i det pavelige Rom. Mm-hmm. Så det er altså virkelig noget. Men så kommer vi så til hvem er jomfrumoderen med barnet? Altså, vi allerede set, det har ikke noget med kristendom at gøre. Vi tilbeder ikke Jomfru Marie med barnet. Faktisk så tilbeder vi heller ikke barnet. Vi tilbeder den korsfæste opstandende Jesus. Det er altså vigtigt at tænke over her. Men det blev indført i en katolsk kirke omkring det 4. århundrede, sammen med alt andet hedenskab fra den babyloniske gudelære. Og det tror jeg, der er mange, der ikke tænker over, at det er faktisk derfra. Og man kan for eksempel bare sammenligne Altså, det er ikke bare det, jeg nævnt her med Jomfru Maria, med en lang række punkter, hvor man siger, at Baal-styrkelsen, som kom fra Nimrod, er faktisk stort set identisk med det, der sker i en katolsk kirke. Jeg nævner bare et par punkter, eller nogle enkelte punkter. Troen på, at jomfrumoderen får op til himlen. Altså, der siger, at da Baal styrkes, hun blev gudinde. Den katolske kirke siger, hun blev Guds moder. Begge steder, der bliver jomfru, eller der bliver hun tilbedt som himlens dronning. Og begge holder faste for henholdsvis Tammuz og Jesus. Og begge har en ypperste præst med titlen Pontifex Maximus, og der kommer lige tilbage til lige om øjeblik, hvad det betyder.
Det var den titel, paven har her. Ja. Men ja. Eskild, vi skal til, og vi er ved at runde den her time, så vi skal til at afrunde.
Okay, ja, ja. Det springer os over, men det er samlingspunkten. Man kan blive ved og blive ved og blive ved og sige, det er altså noget. Men det, man skal lige sige her, så det er, at den der Pontifex Maximus, altså det var ypperste præsten, mm-hmm. og da paven kom til, overtog han titlen ypperste præst.
Altså den babylonske
ypperste præst titel. Den blev overført, og samtidig med, så blev hedenskaben overført. Kun 3 år efter begyndte man i den katolske kirke, eller kirken, at tilbede Jomfru Maria som Guds mor og himlens dronning. 3 år efter, at paven fik den titel. Mm-hmm. Sådan kan man blive ved, det er rigtigt, og tiden går, og det er også rigtigt.
Ja.
Og derfor må man ligesom konkludere og slutte, altså i hvert fald ud fra det der lige jeg nævnt her, mm-hmm. at man kan godt se, man kan se parallellerne, hele tiden kan man se parallellerne i den katolske kirke, at de her, igen som man siger, der er mange i den katolske kirke, som vandrer i det lys, de har fået, og der står i Bibelen, at Gud ikke slukker den rydende tande, og det er jo dejligt. Mm-hmm. Der er mange, som søger, og Bibelen siger, at den, som søger, vil finde. Det slår fast. Der er nogen, der måske søger i 10 og 20 år. Charles Kinneke, som jeg har læst flere bøger af, som har været i en katolsk kirke i 50 år og var præst der, han var en, som begyndte at søge i mange år før. Vi kender også Luther. Det var jo mens han var katolik, at han sagde, hvordan finder jeg noget i Gud? Og man kan egentlig sige, at det var jo egentlig som katolik, at han blev kristen. Og så var det, at han valgte at gå ud. Altså det vil sige, det valgte han jo ikke, han blev smidt ud af den katolske kirke. For sådan en kan vi jo ikke have. Det var jo forfærdeligt.
Mm. Eskild, vi skal runde af. Og lad os runde af med at sige, at hvis du er en kristen bror og søster derude, som har noget samarbejde med de her katolikker, så vil jeg minde om ordet, der står i åbenbaringsbogen. Ja. Drag ud fra Babylon, den store skø. Drag ud fra hende, mit folk. Ja. Hvis du er katolik, der hører det her, så vil sige, Jesus er der. Jesus er din tilflugt. Jesus er synderens ven. Jesus er alt det, som Maria har fået kredit for.
Ja.
Det er Jesus, det handler om. Det er ikke Maria, det er ikke hans moder. Det er Jesus, og det er Jesus på korset, og hvad han gjorde for dig. Jesus kalder dig ind til tro på ham.
Ja.
Jesus kalder dig ind til hans kirke. Ind til fællesskab med ham. Tag imod Herren Jesus. Bekend over for ham, at du har syndet mod ham, at du har syndet mod dine medmennesker, og tag imod den frelse, han skænker dig, den retfærdighed, han skænker dig, af tro og af nåde alene.
Ja. Og så vil jeg sige, bare lige for, at det er jo klart, at der har vi har jo også, vi har det samme problem nogle gange, for vi skal ikke bare ukritisk se, jamen, det siger kirken, så må det rigtig nok, men altid, det er altid en god regel, altid skriften alene, Kristus alene, hvad siger skriften, hvad siger Bibelen, og hvad siger Jesus, og så går vi aldrig galt, og det er simpelthen bare så vidunderligt, at vi har Guds pålidelige ord, hvorved vi kan frelses.
Det er korrekt. Der står i 2. Timotheus kapitel 3 fra vers 16, et hver skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Ja. Det er skriften, vi finder vidnesbyrdet om Jesus. Ja. Det er skriften, vi finder vidnesbyrdet om Maria, ja, som alle slægter herefter skal prise særlig, ja, og hvad det betyder. Ja. Det er skriften, vi lærer Jesus at kende. Ja. Skriften kan gøre vis, ja, til frelse. Ja. Jesus Kristus, det levende Guds ord, ja, er ham, der frelser. Ja.
Absolut.
Tag imod ham i aften, hvis du ikke kender ham. Og Guds fred til jer derude. Ja. Eskil, ja, mange tak, fordi, ja, du var med her i aften. Ja. Jeg har været en fornøjelse.
Tak skal du have.
Tak for, ja, dit arbejde, ja.
Og jeg vil også sige, at Gud velsigne jer derude. Ja.
Tak for i aften.